السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. قال الله تعالى في القرآن الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إخواني وأخواتي قوم مسلمين قوم مسلمات، رحمني ورحمكم الله جميعا. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang kembali mempertemukan kita di tempat yang mulia ini. Salawat beserta salam semoga dilimpahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikhwani wa akhawati kaum muslimin kaum muslimat, rahimani wa rahimakumullahu jami'ah. Insyaallah Ta'ala, pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan kembali melanjutkan pembahasan kita tafsir surat An-Nur, di mana pada pertemuan terakhir, pada pertemuan yang lalu, kita telah membahas firman Allah Jalla wa'ala yaitu ayat yang ke berapa? 13. 17 ya. Yaitu firman Allah Subhanahu Jalla wa'ala: Walaula isami'tumuhu qultum ma yakunu lana an natakallama bihadha subhanaka hadha buhtanun 'adzim ya'idukumullahu an ta'udu limithlihi abadan in kuntum mu'minin wa yubayyinullahu lakumul ayati wallahu 'alimun hakim. Pada pertemuan yang lalu ada beberapa permasalahan yang alhamdulillah sudah kita terangkan, di antaranya beberapa adab yang telah Allah Subhanahu wa Ta'ala sebutkan, yaitu firman Allah Jalla wa Ala: Walaula isami'tumuhu qultum ma yakunu lana an natakallama bihadha subhanaka hadha buhtanun 'adzim. Yaitu tatkala seorang muslim mendengar akan kabar dusta atau kabar yang buruk yang disampaikan kepadanya tentang saudaranya, maka hendaknya yang pertama ia lakukan adalah berhusnudzan terhadap saudaranya. Berhusnudzan, bersangka baik terhadap saudaranya. Namun jika seandainya kabar tersebut adalah kabar yang sedikit banyaknya sudah mempengaruhi hati kita, atau kita sedikit banyaknya mempercayainya, maka langkah kedua untuk menyelamatkan diri adalah dengan mengatakan ma yakunu lana an natakallama bihadha, tidak pantas bagi kita untuk berbicara tentang kabar-kabar seperti ini. Subhanaka hadza buhtanun azim, maha suci engkau ya Allah, sesungguhnya ini merupakan kedustaan yang sangat jelas. Subhanaka hadza buhtanun azim. Kemarin telah kita sebutkan kalimat subhanaka di dalam ayat yang mulia ini adalah untuk mensucikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mensucikan Allah Subhanahu wa Ta'ala dari satu hal. Karena cerita dusta yang ditujukan kepada Aisyah radhiyallahu taala anha tidak hanya mencela atau tidak hanya menjadi celaan bagi keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga bagi diri Nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri, akan tapi itu juga merupakan celaan bagi Allah subhanahu jalla wa ala. Makanya ayat ini mengatakan subhanaka, maha suci engkau ya Allah, dikarenakan jika seandainya kita menuduh Aisyah radhiyallahu taala anha berzina, berarti kita telah mencela Allah subhanahu wa taala karena telah menjodohkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nabi yang paling mulia, penghulu anak Nabi Adam alaihi salatu wasalam, dengan seorang wanita yang berzina. Makanya kemarin kita katakan zinanya Aisyah radhiyallahu taala anha tidak akan mungkin terjadi secara takdir maupun secara apa? Syariat. Secara takdir dan secara syariat. Takdir Allah Subhanahu wa taala tidak akan terjadi. Ya. Allah Subhanahu wa taala tidak akan mungkin mentakdirkan Aisyah berzina, karena tidak mungkin Allah Subhanahu wa taala menjodohkan seorang yang mulia dengan seorang yang tidak mulia. Al-khabithatu lil-khabithin wat-tayyibatu lit-tayyibin. Kemudian juga tidak akan terjadi secara syar'i, karena Allah sudah tetapkan bahwasanya lelaki yang baik akan dijodohkan dengan dengan wanita yang baik. Begitu seterusnya ikhwani kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah. Karena itu kemarin telah kita tekankan bahwasanya tidak ada seorang wanita atau tidak ada seorang dari para istri-istri nabi-nabi Allah SWT yang berzina. Makanya tatkala Allah SWT berfirman dalam surah At-Tahrim, daraballahu mathalan lilladzina kafaru imra'ata nuhin wa imra'ata lut kanata tahta 'abdaini min 'ibadina salihaini fa khanatahuma. Tatkala Allah bercerita tentang dua istri, dua orang nabi, yaitu istri Nabi Nuh dengan istri Nabi Lut, Allah katakan keduanya berkhianat kepada suaminya. Al-khianah, khianat di dalam ayat ini bukanlah khianat yang berkaitan dengan perselingkuhan, akan tapi khianat di sini adalah khianat di dalam agama, di mana keduanya tidak beriman dengan dakwah yang dibawa oleh suaminya. Demikian ikhwani kaum muslimin kaum muslimat rahimani wa rahimakumullahu jami'ah. Kemudian kita juga tekankan kemarin bahaya tentang lisan. Banyak orang menganggap satu dosa yang sangat besar, yang menganggap itu merupakan perkara yang sangat remeh di sisinya, khususnya dosa yang berkaitan dengan lisan. Padahal Nabi kita sallallahu alaihi wasallam yang mulia telah bersabda dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala an, yang mana beliau telah menekankan dan menetapkan bahwasanya salah satu di antara penyebab banyaknya orang-orang masuk ke dalam neraka Allah SWT adalah karena lisan. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, perkara yang paling banyak memasukkan orang ke dalam neraka adalah lisan, lidah dengan kemaluan. Sedangkan yang paling banyak memasukkan orang ke dalam surga adalah takwa kepada Allah dan akhlak mulia. Demikian ikhwani kaum muslimin kaum muslimat rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Karenanya Nabi kita sallallahu alaihi wasallam juga telah menekankan bahwasanya kadangkala seseorang berkata dengan satu perkataan yang ia tidak lagi memikirkan perkataan yang sudah ia ucapkan, akan tapi Allah SWT ingat dan Allah tulis perkataan tersebut, sehingga karena perkataan tersebut ia mendapat ridha Allah sampai ia bertemu dengan Allah SWT. Ada juga seorang yang telah berucap dengan satu ucapan, telah berkata dengan satu perkataan yang ia sudah lupa dengan perkataannya, akan tapi karena sebab perkataannya Allah murka kepadanya sampai ia bertemu dengan Allah Subhanahu Jalla wa'ala. Ikhwani wa akhwati kaum muslimin kaum muslimat rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Inilah beberapa permasalahan yang telah kita terangkan dan kita sebutkan pada pertemuan yang lalu. Insyaallah pada pertemuan kali ini kita akan lanjutkan kepada firman Allah SWT selanjutnya, yaitu ayat yang ke-19 dan seterusnya. Allah Subhanahu Jalla wa'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, innal ladzina yuhibbuna an tashi'a al-fahishatu fil ladzina amanu lahum 'adzabun 'alimun fid dunya wal akhirah wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Walaula fadlullahi alaikum wa rahmatuhu wa anna Allah ra'ufur rahim. Ya ayyuhalladzina amanu la tattabi'u khutuwati syaitan wa man yattabi' khutuwati syaitan fa innahu ya'muru bil fahsya'i wal munkar. walaula fadlullahi alaikum wa rahmatuhu ma zaka minkum min ahadin walakinallaha yuzakki man yasha wallahu samiun alim. Allah Subhanahu jalla wa ala berfirman, innal ladzina yuhibbuna an tashi' al fahisha, innal ladzina yuhibbuna an tashi' al fahisha, sesungguhnya orang-orang yang senang atau yang ingin agar al-fahishah, yaitu perbuatan yang sangat keji, perbuatan yang sangat keji tersebar di kalangan orang-orang yang beriman. Innal ladzina yuhibbuna an tashi' al-fahishatu, orang-orang yang senang atau berkeinginan jika seandainya perbuatan keji, zina atau berita bohong atau tuduhan-tuduhan zina yang ditujukan kepada kaum mukminin dan kaum mukminat, ia ingin agar hal itu tersebar di kalangan kaum muslimin. Innal ladzina yuhibbuna an tashi' al-fahishatu fil ladzina amanu, tersebar di kalangan orang-orang yang beriman, Allah katakan lahum adabun alimun fid dunya wal akhirah, untuk mereka azab yang pedih di dunia dan di akhirat. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun, Allah adalah zat yang maha mengetahui sedangkan kalian tidak mengetahui. Walaula fadlullahi alaikum wa rahmatuhu, kalaulah bukan karena karunia dan rahmat Allah atas kalian, wa annallaha raufur rahim, dan Allah SWT adalah zat yang maha rauf, yaitu penyantun, rahim, penyayang. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, la tattabi'u khutuwati syaitan, janganlah kalian mengikuti langkah-langkah syaitan. Wa man yattabi' khutuwati syaitan, barang siapa yang mengikuti langkah-langkah syaitan, fa innahu ya'muru bil fahsya'i wal munkar, dan sesungguhnya syaitan tidaklah menyuruh kalian kecuali kepada perbuatan keji dan kemungkaran. Walaula fadlullahi alaikum wa rahmatuhu, kalaulah bukan karena karunia dan rahmat Allah Subhanahu wa taala atas kalian, ma zaka minkum min ahadin abada, ma zaka minkum min ahadin abada, tidak ada salah seorang pun. Jadi kalau bukan karena karunia dan rahmat Allah atas kalian, maka tidak ada seorang pun di antara kalian yang bisa membersihkan hatinya dan perbuatannya. Walakinallaha yuzakki man yasha, akan tapi Allah lah yang membersihkan hamba-hamba yang ia kehendaki. Wallahu samiun alim, dan Allah adalah zat yang maha mendengar lagi zat yang maha mengetahui. Ikhwani wa akhwati kaum muslimin kaum muslimat rahimani wa rahimakumullahu jami'ah, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam ayat yang mulia ini, innal ladzina yuhibbuna an tashi' al-fahishah, sesungguhnya orang-orang yang senang atau berkeinginan al-fahishah tersebar di kalangan orang-orang yang beriman. Para ulama tafsir mengatakan al-fahishah, yang dimaksud dengan al-fahishah di sini, sebagian mengatakan adalah az-zina, sebagian mengatakan adalah az-zina. Jadi orang-orang yang senang jika seandainya zina tersebar di kalangan orang-orang yang beriman. Dan sebagian mengatakan al-fahishah di dalam ayat ini adalah kabar dusta atau kabar yang dituduhkan kepada orang-orang yang tidak melakukan zina. Maka mana ayat ini adalah sesungguhnya orang-orang yang senang jika seandainya kabar-kabar seperti kabar yang dituduhkan kepada Aisyah tersebar di kalangan kaum yang beriman, maka untuknya azab yang pedih dunia dan akhirat. Sebagian ulama mengatakan yang dimaksud dengan al-fahishah bukan hanya khusus kepada zina dan tuduhan zina, akan tapi al-fahishah umum kepada semua maksiat yang besar atau dosa-dosa besar. Jadi maknanya adalah sesungguhnya orang-orang yang ingin atau yang senang jika seandainya kemungkaran-kemungkaran menyebar luas di kalangan orang-orang yang beriman, untuk mereka azab yang pedih dunia dan akhirat. Ikhwani wa akhwati kaum muslimin kaum muslimat rahimani wa rahimakumullahu jami'ah. Jadi ini ya ketiga makna yang diterangkan oleh para ulama tentang makna daripada al-fahishah, makna dari al-fahishah. Kemudian apa ancaman Allah yang Allah sebutkan di dalam ayat ini terhadap orang-orang yang senang dengan hal-hal seperti ini? Allah SWT mengatakan lahum adabun alimun fid dunya wal akhirah, untuk mereka azab yang pedih di dunia dan akhirat. Ulama tafsir mengatakan yang dimaksud dengan azab yang pedih di dunia adalah al-haddu, ya, yaitu cambukan atau hukuman yang ditegakkan oleh pemerintah kaum muslimin jika seandainya tuduhan yang dimasukkan dengan al-fahisyah kita bawa kepada arti menuduh orang yang tidak berzina, maka adab yang pedih untuknya di dunia adalah cambukan. Sebagaimana yang sudah sering kita terangkan dalam ayat yang sudah pernah kita bahas, bahwasanya orang yang menuduh seorang muslim atau muslimah berzina, di mana dia adalah muslim dan muslimah yang menjaga kehormatan dirinya, yang menjaga kehormatan dirinya, kemudian ia menuduhnya dengan zina tanpa bisa mendatangkan 4 saksi, maka ia akan dicambuk sebanyak 80 kali cambukan. Sedangkan kalau seandainya ia menuduh seorang wanita muslimah atau seorang lelaki muslim yang bukan afif atau bukan afifah, bukan muslim atau muslimah yang menjaga kehormatan dirinya, muslim yang selalu mengumbar aurat dan seterusnya, kemudian dituduh dengan zina, maka di sini tidak dilaksanakan had atau cambukan 80 kali cambukan, akan tapi imam kaum muslimin atau pemerintah Islam memberikan hukuman yang disebut dengan ta'zir, yang disebut dengan ta'zir. Demikian ikhwani wa akhwati kaum muslimin, kaum muslimat rahimani wa rahimakumullahu jami'ah. Jadi untuk mereka azab yang pedih di dunia. Untuk mereka azab yang pedih di dunia itu hukuman yang diterapkan dan ditegakkan oleh pemerintah kaum muslimin. Kemudian adabun alimun fid dunya wal akhirah. Azab yang pedih di akhirat. Ikhwani kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'ah. Azab yang pedih di akhirat. Yaitu maksudnya akan dimasukkan oleh Allah Subhanahu jalla wa ala, akan dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala orang-orang yang seperti ini ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala, dan dia akan mendapatkan azab yang pedih. Dia akan mendapatkan azab yang pedih. Walaupun tidak disebutkan tentang apa yang akan Allah Subhanahu wa taala berikan bentuk azabnya di nerakanya sebagaimana dosa-dosa besar yang lain, akan tapi ikhwani kaum muslimin kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah jami'a, cukuplah untuk orang seperti ini hadis dari Nu'man bin Bashir radhiyallahu taalaan. Jadi ayat ini merupakan ancaman yang keras. Ayat ini merupakan ancaman yang keras bagi orang-orang yang memiliki sifat sebagaimana yang Allah sebutkan di dalam ayat ini. Cukuplah untuknya hadis Nu'man bin Bashir radhiyallahu taalaan. Radhiyallahu taalaan huma. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dari hadis Nu'man bin Bashir, "Inna ahwana ahli nari adaba." Tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam bercerita tentang orang yang paling ringan azabnya, apa kata Nabi kita sallallahu alaihi wasallam? Orang yang paling ringan azabnya adalah orang yang diperintahkan untuk memijak 2 bara api di bawah kakinya sehingga menggelegak otaknya, sebagaimana menggelegaknya air tatkala dimasak di dalam priuk, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam riwayat lain Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, sesungguhnya orang yang paling ringan azabnya adalah orang yang dipakaikan 2 sandal, 2 terompah dari terompah api neraka, kemudian menggelegak otaknya, dan ia yakin dan ia melihat bahwasanya tidak ada orang yang paling keras azabnya kecuali dia. Wa innahu la ahwanuhum adaba, padahal ia adalah orang yang paling ringan azabnya. Demikian ikhwani kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'ah. Jadi kalau seandainya orang yang ringan azabnya saja seperti itu gambarannya yang telah digambarkan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, bagaimana dengan orang yang paling keras azabnya? Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Bukhari Muslim, hadis Abu Hurairah, tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam bercerita tentang azab orang-orang kafir di neraka. Azab orang-orang kafir di neraka. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwasanya antara pundak kanan dan pundak kiri orang kafir yang masuk ke dalam neraka itu diperlebar oleh Allah SWT, diperluas oleh Allah SWT sehingga luasnya atau jaraknya antara satu pundak dengan pundak yang satunya sejarak 3 hari perjalanan. 3 hari perjalanan, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan dalam hadis yang lain, itu 3 hari perjalanan bagi pengendara, kata Nabi SAW, ar-rakibul musri, bagi pengendara yang kencang. Ya, 3 hari itu bagi pengendara yang kencang di dalam perjalanannya. Kemudian dalam hadis lain Nabi SAW juga terangkan tentang adab orang kafir. Nabi SAW katakan bahwasanya mereka orang-orang kafir, gerahannya di neraka akan dibesarkan oleh Allah SWT sehingga sebesar Gunung Uhud, kata Nabi SAW dalam hadis riwayat Muslim. Bahkan Nabi SAW mengatakan kulit mereka akan dipertebal menjadi jarak tebalnya itu 3 hari per perjalanan. Demikian ikhwani wa akhwati kaum muslimin, kaum muslimat, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Jadi, kalau seandainya azab yang paling ringan untuk penduduk neraka, sebagaimana yang telah kita dengar dari sabda Rasulullah SAW, maka tentunya azab yang keras, yang paling keras dari mereka adalah azab yang tidak terbayangkan. Azab yang tidak terbayangkan. Makanya, tatkala kita berbicara tentang surga dan neraka, maka nikmat surga adalah nikmat yang tidak bisa kita bayangkan. Namun sebaliknya, jika seandainya kita berbicara tentang neraka Allah SWT, azab di neraka juga azab yang tidak bisa kita bayangkan. Jadi kedua nikmat dan azab yang ada di dalam surga dan azab yang ada dalam neraka, maka itu adalah suatu dua hal yang saling bertentangan. Yang satu tidak bisa dibayangkan tentang begitu indahnya dan begitu tingginya nikmat di dalam surga, dan kalau kita berbicara tentang azab, maka azab neraka juga adalah azab yang tidak bisa kita bayangkan. Demikian ikhwani kaum muslimin wa akhwati kaum muslimat rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Jadi ancaman Allah sangat keras. Innal ladina yuhibbuna an tashi'al fahishatu fil ladina amanu lahum adabun fid dunya wal akhirah. Lahum adabun alimun fid dunya wal akhirah. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Dan Allah adalah zat yang maha mengetahui, sedangkan kalian adalah makhluk yang tidak mengetahui. Ya, dimaksud dengan penafian. Ya, penafian akan bahwasannya manusia dalam ayat ini dinafikan oleh Allah dengan ilmu. Allah katakan, Allah adalah zat yang maha mengetahui, sedangkan kalian tidak mengetahui. Di dalam ayat ini, ikhwani, kaum muslimin, kaum muslimat, rahimani wa rahimakumullahu jami'a, bukanlah yang dinafikan ilmu secara total dari manusia. Bukanlah maksudnya bahwasanya kita tidak mengetahui apa-apa. Karena dalam banyak ayat, ya Allah SWT sudah terangkan bahwasanya manusia juga memiliki ilmu. Allah SWT berfirman dalam surah An-Nahl, Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'idata la'allakum tashkurun. Dialah Allah yang telah mengeluarkan kalian dari rahim-rahim ibu kalian, sedangkan kalian tidak mengetahui apa-apa. Kalian dalam keadaan bodoh. Kemudian Allah berikan kepada kalian as-sam'a, pendengaran, wal absar, penglihatan, wal af'ida, dan hati, la'allakum tashkurun, agar kalian bersyukur. Yaitu para ulama mengatakan menggunakan pendengaran, penglihatan, dan hati yang sudah Allah SWT berikan kepada kita untuk belajar. Untuk belajar. Ini para ulama diantaranya Syekh Muhammad Ibn Salih Utsaimin mengatakan, ayat ini menunjukkan bahwasanya manusia punya ilmu karena Allah SWT sudah berikan kepadanya fasilitas untuk belajar. Makanya maksud daripada ayat ini bukanlah menafikan ilmu dari manusia secara total. Para ulama tafsir mengatakan yang dimaksud dengan Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun adalah Allah mengetahui apa-apa yang zahir, yang nampak, dan apa-apa yang tidak nampak. Jadi maksud Wallahu ya'lam, Allah adalah zat yang maha mengetahui, yaitu mengetahui perkara-perkara yang nampak di hadapan manusia maupun yang tidak nampak di hadapan mereka. Baik itu keadaan maupun dari ucapan-ucapan atau daripada iradat, ya keinginan-keinginan dan niat-niat, semuanya itu yang mengetahuinya hanya Allah Subhanahu Jalla wa'ala. Sedangkan kalian tidak mengetahui hal-hal itu. Kalian hanya mengetahui perkara-perkara yang zahir saja. Sedangkan yang tidak zahir atau perkara-perkara gaib, perkara-perkara yang tidak nampak di hadapan kalian, maka kalian tidak mengetahuinya. Yang mengetahuinya hanya Allah Subhanahu Jalla wa'ala. Ikhwani kaum muslimin wa akhwati kaum muslimat rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Dalam ayat ini Allah SWT mengatakan innal ladina yuhibbuna an tashi'al fahishah. Sesungguhnya orang-orang yang suka atau yang ingin jika seandainya kekejian, kemungkaran tersebar di kalangan orang-orang yang beriman. Orang yang punya keinginan untuk melakukan perbuatan seperti ini, atau punya keinginan agar kemungkaran tersebar di kalangan kaum muslimin, maka Allah ancam orang ini dengan azab dunia dan akhirat. Sekarang masalahnya ikhwani wa akhwati kaum muslimin, apakah sekedar mencintai sesuatu atau suka dengan sesuatu yang dilarang oleh Allah kita akan diazab? Mencintai sesuatu yang dilarang oleh Allah atau suka dengan sesuatu yang dilarang oleh Allah, apakah kita akan diazab? Apa jawabannya? Jika saat ini kita mencintai atau suka dengan sesuatu yang haram, kita suka dengan sesuatu yang haram, apakah kita akan diazab karenanya? Hah? Gimana? Ini masalah hati. Seorang suka kepada yang haram. Ya, seorang suka kepada yang haram. Apakah ia akan diazab karena kesukaannya ini? Karena kecenderungannya kepada yang haram? Al-jawab, kalau seandainya hanya kesukaan atau kecenderungan, sekedar kecenderungan, tanpa bergerak untuk melakukan wasilah-wasilah menyebabkan ia terjatuh ke dalam haram, maka insya Allah ini tidak berdosa. Akan tapi ketahui, lihat ayat ini, subhanallah ya, Allah SWT menyebutkannya dengan kata yuhibbuna, dengan kata al-mahabbah, yaitu orang-orang yang cinta, orang-orang yang suka. Untuk apa? Untuk tersebarnya kemungkaran, untuk tersebarnya perbuatan-perbuatan keji seperti ini di kalangan kaum muslimin. Ketahuilah ikhwani kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah, kata yuhibbuna atau al-mahabbah yang kita artikan dengan cinta, ini bukan sekedar keinginan atau kesukaan biasa. Akan tetapi tatkala seorang cinta atau suka dengan sesuatu, maka ia akan bergerak melakukannya. Makanya tatkala kita membahas tentang motor penggerak ibadah, yang disebut dengan arkanul ibadah, rukun ibadah, itu ada tiga. Yang satu, apa? Rukun ibadah, itu syarat ibadah. Kalau ikhlas itu syarat ibadah, ini rukun ibadah. Para ulama menyebutkan bahwasanya itu termasuk bahwasanya perkara itu dikatakan juga sebagai rukun ibadah, motor penggerak ibadah. Ya, pertama al-khauf, kemudian ar-raja, kemudian al-mahabbah. Tiga sifat ini ikhwani kaum muslimin, kaum muslimat adalah motor penggerak ibadah. Mustahil seorang yang takut dari sesuatu kemudian ia tidak lari darinya. Dan mustahil orang yang berharap kepada sesuatu, mustahil ia tidak mengejarnya. Dan mustahil orang yang cinta dengan sesuatu, ia tidak berusaha untuk mendapatkannya. Makanya disebut dengan motor penggerak ibadah. Kita takut dari adab Allah, sehingga kita berusaha untuk menjauh dari adab Allah dengan melaksanakan perintah dan meninggalkan larangan. Kita berharap dari surga Allah SWT, dan kita tahu surga Allah tidak didapat kecuali dengan sebab amal. Ridha Allah tidak didapat kecuali dengan sebab amal. Maka kita berusaha untuk mendapatkan ridha Allah dengan beramal. Kita cinta kepada Allah. Kita cinta kepada Allah. Maka kita tahu dan kita sadar bahwa cinta Allah kepada kita tidak akan kita dapat kecuali dengan usaha. Maka dengannya kita berusaha. Makanya ikhwani kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah, dusta orang yang mengatakan cinta kepada Allah akan tapi tidak beramal. Berarti ini bukan cinta. Makanya dalam ayat ini Allah SWT mengancam orang-orang yang suka dan cinta untuk tersebarnya kemungkaran di kalangan kaum muslimin. Maka cinta ini bukan hanya sekedar cinta, akan tapi sudah berusaha dan sudah melakukannya. Makanya Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala mengatakan bahwasanya sesuai dengan hadis bahwasanya hati itu adalah apa? Malik. Hati itu adalah raja. Jika seandainya raja sudah bergerak atau raja sudah berkeinginan, maka anggota tubuh akan tentaranya akan bergerak. Jika seandainya raja ini takut kepada Allah, maka anggota tubuh juga akan berusaha untuk bergerak sesuai dengan keinginan raja. Jika seandainya hati ini, ya sebagai raja dari anggota tubuh kita ini, berharap akan surga Allah SWT, maka tentaranya anggota tubuh yang lain juga akan bergerak untuk itu. Dan kalau seandainya kita cinta kepada Allah, maka tentara tersebut atau anggota tubuh tersebut akan bergerak untuk berusaha mendapatkan cinta kepada Allah Subhanahu Jalla wa'ala. Demikian ikhwani kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Jalla wa'ala. Karena itu, tatkala Allah SWT mengatakan, innal ladhina yuhibbuna antasyi'al fahishah, sesungguhnya orang-orang yang ingin agar fahishah, kekejian tersebut tersebar di kalangan kaum muslimin, di kalangan orang-orang beriman, ini bukan hanya sekedar keinginan begitu saja. Yang disebut dengan sekedar khawatir, atau keinginan hati begitu saja. Akan tapi ini keinginan yang sudah bergerak atau keinginan hati yang sudah ia nampakkan dalam perkataan maupun perbuatannya. Demikian ikhwani kaum muslimin, kaum muslimat, rahimani wa rahimakumullahu jami'ah. Kemudian, ancaman di dalam ayat ini, tatkala Allah Subhanahu wa taala mengatakan lahum adzabun alimun fid dunya wal akhirah, orang-orang yang ingin agar kekejian, agar perbuatan-perbuatan keji tersebut tersebar di kalangan orang-orang beriman, Allah mengancam mereka adab dunia dan akhirat. Ancaman ini hanya dikhususkan untuk orang-orang yang belum bertaubat dari keinginan tersebut. Akan tapi jika seandainya ia sudah bertaubat, maka ancaman ini hilang darinya. Ini kaidah umum ikhwani kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan semua ancaman yang ada dalam Al-Qur'an bagi seorang yang melakukan satu pelanggaran, dan semua ancaman yang ada dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bagi seorang yang melakukan pelanggaran, itu tidak akan terkena pada dirinya kalau ia sudah bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Furqan, ya, dalam surat Al-Furqan berfirman tatkala menyebutkan sifat hamba-hamba Allah Ar-Rahman, wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hauna wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama wal ladzina yabituna li rabbihim sujjadan wa qiyama. Kemudian Allah sebutkan bahwasanya hamba-hamba Rahman adalah orang-orang yang tidak melakukan zina. Hamba-hamba Rahman yaitu hamba-hamba Allah tidak pernah membunuh nyawa yang dilarang untuk dibunuh. Hamba-hamba Allah, hamba-hamba Rahman itu adalah orang-orang yang tidak melakukan syirik. Kemudian Allah katakan di akhir ayat, wa may yaf'al dzalika yalqa athama. Barang siapa yang melakukan perbuatan-perbuatan dosa di atas, maka ia akan mendapatkan dosa di sisi Allah. Jadi barang siapa yang melakukan zina, barang siapa yang membunuh tanpa hak, barang siapa yang melakukan kesyirikan pada Allah, maka Allah akan berikan dosa kepada mereka. Bahkan Allah katakan yudha'af lahul adabu yaumal qiyamati wa yakhlud fihi muhana. Di hari kiamat akan dilipat gandakan adab untuknya, dan ia akan kekal di dalam neraka dalam keadaan terhina. Setelahnya Allah SWT berfirman, mengecualikan dari orang-orang yang melakukan itu, Allah katakan, illa man taba wa amila saliha, fa ulaika yubaddilullahu sayyiatihim hasanat. Fa ulaika yubaddilullahu sayyiatihim hasanat. Kecuali orang-orang yang bertaubat dan beramal saleh, maka mereka adalah orang-orang yang akan Allah rubah perbuatan buruk mereka menjadi amal yang baik. Jadi ancaman yang ada dalam Al-Quran, ancaman yang ada dalam hadis Nabi SAW, ini ditujukan bukan dikecualikan darinya orang-orang yang bertaubat. Nabi SAW dalam hadis Abdullah bin Mas'ud mengatakan, At-ta'ibu minad dambi kaman la dambalahu. Orang yang bertaubat dari satu dosa, tentunya taubat nasuh ya, taubat yang dikenal dengan taubatan nasuha, yang terpenuhi padanya berapa syarat? Tiga syarat. Yang terpenuhi padanya tiga syarat. Berazam untuk menyesali perbuatan dosa yang sudah ia lakukan, kemudian berazam untuk tidak mengulanginya, kemudian berhenti dari dosa yang waktu itu ia lakukan, kemudian kalau seandainya dosa tersebut berkaitan dengan hak manusia, maka ia harus menghalalkan dirinya darinya atau mengembalikan hak tersebut. Ini yang disebut dengan taubatan nasuha. Nabi SAW mengatakan orang yang taubat seperti ini hukum baginya seperti orang yang belum pernah berdosa. Hukum baginya seperti orang yang belum berdosa. Bahkan Ahlus Sunnah wal Jamaah menetapkan bahwasanya kalaupun ia belum bertaubat dan mati dengan dosa yang ia lakukan, meninggal masih ada dosa yang ia belum bertaubat darinya, tapi dengan catatan dosa tersebut adalah dosa yang di bawah kesyirikan, maka hukumnya di akhirat, apakah pasti masuk ke dalam neraka? Orang yang mati berzina, orang mati berzina atau mati minum khamr, kemudian meninggal, pasti masuk neraka? Apa jawabannya? Hah? Pasti? Hah? Pasti tidak? Banyak di antara kita mungkin melihat orang melakukan maksiat kemudian meninggal, su'ul khatimah. Kemudian mengatakan, wah pasti neraka lah ini. Hah? Apakah pasti? Tidak. Tidak. Ahlu sunnah menetapkan bahwasanya pelaku dosa besar yang di bawah kesyirikan, maka hukumnya di akhirat di bawah kehendak Allah SWT. Tahta masyiatillah. Di bawah kehendak Allah, mungkin akan Allah ampuni dosanya dengan rahmat dan karunia dari Allah SWT dan kasih sayang dari Allah sehingga ia akhirnya langsung dimasukkan ke dalam surga. Mungkin diadab dengan keadilan karena ia telah melakukan dosa, namun akhirnya ia akan diselamatkan dari neraka Allah Subhanahu Jalla wa'ala. Demikian ikhwani kaum muslimin. Adapun pendapat yang mengatakan pasti masuk ke dalam neraka, orang yang melakukan dosa itu pasti masuk ke dalam neraka, bahkan mengatakan kekal di dalam neraka, ini adalah salah satu di antara paham yang diusung oleh orang-orang khawarij. Demikian ikhwani wa akhwati kaum muslimin, kaum muslimat rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Kemudian ayat yang difirmankan Allah dalam ayat yang mulia ini juga diterangkan oleh para ulama tafsir bahwasanya keinginan agar kemungkaran, keinginan agar maksiat, keinginan agar kekurangan saudaranya tersebar di kalangan kaum muslimin, jika seandainya ada di dalam hati seorang muslim, maka akan menariknya muslim tadi akan terbawa kepada dosa besar yang lain, yaitu dosa yang berkaitan dengan tajassus. Allah SWT berfirman, wala tajassasu, dalam surat apa? Al-Hujurat ya. Janganlah kalian melakukan tajassus. Tajassus artinya mencari-cari kesalahan orang lain atau memata-matai. Sebagian qiraah, sebagian bacaan yang dinukil oleh para ulama tafsir, bacaannya adalah bukan wala tajassasu. Ya, sebagian qiraah mengatakan wala tahassasu. Wala tahassasu. Ya, jadi jimnya dirubah menjadi ha. Jadi kalau qiraah yang sering kita baca adalah wala tajassasu, sebagian qiraah dibaca dengan wala tahassasu. Sebagian ulama mengatakan antara tajassasu dengan tahassasu itu sama maknanya, akan tapi sebagian lagi membedakan. Kalau tajassasu adalah memata-matai atau mencari-cari kesalahan orang, kita sendiri yang mencari kesalahan orang, yaitu kita berusaha mengintai orang, kita cari kesalahannya, kemudian kita sebarkan di kalangan kaum muslimin. Akan tapi kalau menggunakan tahassasu, itu kita perintahkan orang lain, atau kita mengetahui kesalahan orang saudara kita dari orang lain. Seperti misalnya kita mengatakan, ya fulan, wahai fulan, menurutmu si fulan itu gimana? Maksud pertanyaan kita ini adalah untuk mengorek kesalahan saudara kita yang sedang kita tanyakan. Menurutmu si fulan gimana? Menurut pendapatmu si fulan ini bagaimana? Dalam hal ini bagaimana? Dalam hal ini bagaimana? Ini merupakan satu hal yang dilarang oleh syariat. Kita seorang muslim diperintahkan untuk menghukumi orang secara zahir dan tidak boleh mencari kesalahannya. Kecuali kalau di sana ada qarinah. Kecuali kalau di sana ada qarinah. Atau ada penyebab yang akhirnya kita tidak bersangka baik kepada saudara kita. Ya, ada penyebab-penyebab atau ada sebab-sebab yang kita dibolehkan untuk tidak bersangka baik kepada saudara kita. Namun hukum asal ikhwani, kaum muslimin, kaum muslimat, rahimani wa rahimakumullahu jami'ah, kita diperintahkan untuk berusaha menutup kesalahan saudara kita dan menampakkan kebaikannya. Ini secara hukum asal. Kecuali nanti ada beberapa hal, seperti misalnya kepada ahli bid'ah yang sudah jelas sebagai ahli bid'ah, maka dalam masalah ini ada hukum lain yang telah diterangkan oleh para ulama kita. Ikhwani kaum muslimin wa akhwati kaum muslimat rahimani wa rahimakumullahu jami'ah. Kemudian setelahnya Allah SWT berfirman, walaula fadlullahi alaikum wa rahmatuhu wa annallaha raufur rahim. Walaula fadlullahi alaikum wa rahmatuhu wa annallaha raufur rahim. Dan kalaulah bukan karena karunia Allah atas kalian dan rahmat Allah atas kalian, dan Allah adalah zat yang maha penyantun lagi zat yang maha penyayang. Maksudnya apa ikhwani? Kaum muslimin, kaum muslimat rahimani wa rahimakumullahu jami'a. Kalaulah bukan karena karunia dan rahmat Allah atas kalian, maka masalahnya berbeda. Masalahnya berbeda. Apa maksudnya masalahnya berbeda? Tatkala kalian melakukan satu pelanggaran yang besar tersebut, seperti misalnya menyebarkan berita bohong, ingin kalau saatnya tersebarnya keburukan di kalangan kaum muslimin, tersebarnya maksiat di kalangan kaum muslimin, kalaulah bukan karena karunia dan rahmat Allah atas kalian, maka Allah akan langsung hukum kalian. Allah akan langsung hukum kalian. Akan tapi ikhwani kaum muslimin, sunnatullah di alam semesta ini, tatkala seorang melakukan dosa, tidak langsung dihukum. Allah berfirman dalam surat Fatir, ya ayat 45. Allah berfirman, walau yu'akhidullahu an-nasa bima kasabu ma talaka ala dhahriha min dabbah walakin yu'akhiruhum ila ajalin musamma fa idza jaa ajaluhum fa innallaha kana bi ibadihi basira. Allah mengatakan, jika seandainya Allah hukum manusia atas segala apa yang telah mereka lakukan daripada dosa-dosa, maka tidak akan tersisa di muka bumi ini makhluk melata. Sebagian ahli tafsir mengatakan yaitu tidak akan tersisa manusia di muka bumi ini. Sebagian lagi mengatakan bahkan tidak akan tersisa makhluk, sampai binatang juga akan tidak akan tersisa. Jadi kalau seandainya seorang melakukan satu dosa kemudian langsung dihukum oleh Allah seketika itu juga, maka di muka bumi ini tidak akan ada lagi manusia. Apa masalahnya? Karena adakah manusia yang selamat dari dosa? Adakah di antara kita yang selamat dari dosa? Jawabannya tidak. Maka ini merupakan karunia Allah atas kita, rahmat Allah atas kita. Tatkala kita melakukan dosa, Allah SWT tidak langsung menghukum kita. Akan tapi yu'akhiruhum ila ajalin musamma. Allah undurkan hukuman sampai waktu yang telah ditentukan oleh Allah. Apa rahmat ini? Sebagian orang mengatakan, apa rahmat dan apa karunia dari itu? Bukankah adab akhirat lebih keras? Kalau dihukum di dunia, ini jauh lebih ringan daripada adab akhirat. Tapi kenapa kita mengatakan ini rahmat? Karena Allah SWT memberikan waktu kepada kita untuk bertaubat. Waktu kepada kita untuk bertobat. Ikhwani kaum muslimin, kaum muslimat rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Jadi jika seandainya Allah SWT langsung, orang yang menuduh seorang muslim dengan zina tanpa empat saksi, langsung dihukum oleh Allah SWT, menunjukkan Allah SWT tidak merahmatinya. Allah tidak memberikan karunia kepadanya. Akan tapi tatkala Allah berikan waktu untuk bertobat, orang yang menuduh seorang muslim berzina, atau menuduh seorang muslimah berzina tanpa bisa menghadirkan empat saksi, maka Allah undurkan adabnya. Ada dua kemungkinan. Kemungkinan pertama, ia akan ditegakkan padanya hukum Islam. Ia akan dicambuk dengan 80 kali cambukan. Dengan cambukan ini, apakah dosanya hilang? Hah? Apakah dosanya hilang? Seorang berzina dirajam, apakah dosanya hilang? Hah? Tidak. Kenapa lah Adri? Al-jawab, ya, insyaAllah dosanya hilang. Dalilnya adalah hadis Ubadah bin Samit yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari Muslim. Nabi SAW membaiat para sahabat. Bayi'uni, kata Nabi SAW. Bersumpah setialah kalian kepadaku. Berbaiatlah kalian kepadaku. Allah tusyrik billahi syai'a. Jangan melakukan kesyirikan kepada Allah dengan sesuatu apapun. Wala tasriku, jangan mencuri. Ya, jangan berzina. Jangan membunuh jiwa yang tidak berhak untuk dibunuh. Jangan melakukan kedustaan. Dan seterusnya, kata Nabi SAW. Kemudian Nabi SAW katakan di akhir bayat tersebut, waman asaba min dhalika syai'an fa'ukiba bihi fid dunya fahuwa kafaratul lahu. Barang siapa yang telah melakukan dosa-dosa, pelanggaran yang sudah dikalian bayat tersebut, kata Nabi SAW, kemudian ia dihukum oleh pemerintah Islam, maka hukuman itu sebagai kafarah, sebagai pelebur dosa baginya, penghapus dosa baginya. Ini hadis ini jelas, ikhwani kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'a, bahwasanya al-hudud, hukum-hukum kriminal yang ditegakkan oleh pemerintah Islam kepada pelaku dosa tersebut, maka hukum tersebut tatkala ditegakkan sebagai penghapus dosa baginya. Nabi SAW dengan jelas mengatakan fahuwa kafaratul lah, maka itu merupakan penghapus dosa yang dilakukan olehnya. Walaupun sebagian ulama di sini tawakuf, maksudnya tawakuf itu mengatakan saya enggak tahu, sebagaimana antum katakan tadi, saya enggak tahu. Mereka berdalil dengan dalil, tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam ditanya, hadis ini disahihkan oleh Ibnu Hajar dengan mengatakan maksudnya hadis ini sahih menurut syarat Bukhari dan Muslim. Nabi sallallahu alaihi wasallam tatkala ditanya, apakah al-hudud, hukum yang ditegakkan kepada seorang yang melakukan zina misalnya, atau mencuri, dipotong tangannya, atau dirajam, atau dicambuk, apakah itu akan menghapus dosanya? Nabi SAW katakan, la adri, saya tidak tahu. Kalaupun hadis ini sahih, maka hadis ini tidak sejelas hadis yang kita sebutkan di atas. Nabi SAW mengatakan, fahuwa kafaratullah. Dan kita dapati hadis ini juga didhaifkan oleh Asy-Syaikh Al-Albani rahimahullahu taala. Jadi yang sahih wallahu taala alam bahwasanya hudud, hukum yang ditegakkan oleh pemerintah Islam kepada orang yang berzina misalnya, atau orang yang mencuri misalnya dengan dipotong tangan, maka hukum tersebut menjadi penghapus dosa baginya. Sebagian lagi mengatakan bahwasanya akan dihapus kalau seandainya ia bertobat dengan taubatan nasuha. Tapi wallahu alam, yang sahih adalah mengatakan ia akan dihapus. Demikian kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Jadi apa karunia Allah kepada orang yang melakukan maksiat? Karunia Allah yang Allah berikan kepada kita tatkala kita melakukan pelanggaran, kemudian Allah tidak menghukum langsung, Allah berikan waktu untuk bertobat. Atau kalaupun ditegakkan hukum Islam kepadanya, tidak langsung misalnya dimatikan, langsung dicampakkan ke dalam neraka, tidak akan, tapi diberikan waktu senggang, mungkin ia bertobat atau mungkin ditegakkan hukum Islam kepadanya sehingga dosanya akan dihapus oleh Allah Subhanahu Jalla wa Ala. Jadi walau la fadlullahi alaikum warahmatuhu wa annallaha raufur rahim. Demikian ikhwani kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian setelahnya, setelah Allah Jalla wa Ala, ya setelah Allah Jalla wa Ala melarang kita dari satu perbuatan dosa yang sangat tercela, itu menuduh seseorang dengan zina tanpa empat saksi, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengajak kita untuk meninggalkan semua dosa. Tidak terkecuali dosa apapun. Allah Subhanahu wa Ta'ala katakan, ya ayyuhalladzina amanu la tattabi'u khutuwatis syaitan. Wahai orang-orang beriman, janganlah kalian mengikuti langkah-langkah syaitan. Kalimat khutuwat asalnya diambil dari kata khutwah, langkah, maksud langkah kaki. Jamaknya disebut khutuwat, atau satu lagi disebut dengan al-khuta. Khutwatun, khutuwat, atau al-khuta. Dalam ayat ini Allah SWT memakai jamak yang pertama, yaitu al-khutuwat. Allah SWT mengatakan, ya alladzina amanu la tattabi'u khutuwati syaitan. Jangan kalian mengikuti langkah-langkah syaitan. Sebagian jamaknya adalah al-khuta. Nabi SAW bersabda, ala adullukum ala ma yamhu bihil khataya wa yurfa' bihad darajat. Nabi SAW mengatakan, apakah kalian ingin kugabarkan beberapa amalan yang akan menghapuskan dosa kalian dan akan mengangkat derajat kalian di sisi Allah? Maka para sahabat mengatakan, qalu bala ya Rasulullah, ya kami ingin untuk mengetahui perbuatan tersebutnya Nabi SAW. Maka Nabi SAW katakan, perbuatan yang menghapuskan dosa yang pertama dan yang mengangkat derajat kalian di sisi Allah adalah isbaghul wudu'i 'alal makarih. Menyempurnakan wudu dalam bentuk makarih. Para ulama mengatakan termasuk makarih misalnya, yaitu kita menyempurnakan wudu di musim yang sangat dingin. Ya, tatkala kita sulit untuk ngambil air wudu, kita sempurnakan wudu. Maka ini termasuk salah satu di antara yang menghapuskan dosa kita dan mengangkat derajat kita di sisi Allah. Kemudian termasuk di antaranya para ulama mengatakan, yaitu tatkala air yang ada di hadapan kita hanya sedikit, kemudian kita berusaha air yang sedikit tersebut untuk menyempurnakan wudu yang telah diperintahkan oleh Allah Jalla wa'ala. Dan yang paling sempurna adalah sebanyak berapa kali? 3 kali. Lebih dari itu boleh tidak? Tidak. Sesuai dengan hadis dalam Bukhari ya, salaf membenci lebih dari itu. Sedangkan kalau kurang dari itu ya ada hadisnya, minimal 1 kali. 1 kali basuhan. Kemudian amal yang kedua, Nabi SAW katakan, ini dia, katsratul khuta ilal masajid. Katsratul khuta ilal masajid. Banyak melangkah kemana? Ke masjid. Ada sebagian mengatakan, ulama mengatakan, di antara Imam Nawawi rahimahullah ta'ala mengatakan, maksud banyak melangkah ke masjid adalah rumahnya yang jauh dari masjid. Ada lagi yang mengatakan bahasanya katsratul khuta yaitu sering bolak-balik ke masjid. Tapi ingat, bukan untuk tujuan apa-apa, akan tapi untuk tujuan ibadah kepada Allah Jalla wa'ala. Kemudian yang ketiga adalah intidharus shalah ba'da shalah. Menanti salat setelah salat yang sudah kita lakukan. Yaitu misalnya tatkala seorang selesai salat zuhur, ia duduk, tetap duduk di masjid menanti salat asar. Selesai salat maghrib, duduk di masjid menanti salat isya. Maka kemudian Nabi SAW mengatakan, fadzalikumur ribat, fadzalikumur ribat. Itulah ribat kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maksud dengan ribat adalah berdiam diri untuk tetap melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi khutuwat artinya langkah-langkah Ya, jamaknya ada dua, kadangkala disebut khutwan, kadangkala disebut dengan al-khuta. Sebagaimana yang sudah kita bacakan hadisnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sekarang apa yang dimaksud dengan langkah-langkah syaitan? Khutuatus syaitan. Atau sebelumnya, apa yang dimaksud dengan syaitan yang kita dilarang untuk melangkah atau untuk mengikuti langkahnya? Syaitan itu apa? Siapa yang tahu syaitan itu apa? Hah? Syaitan itu apa? Hah? Sifat. Jadi syaitan enggak ada gitu. Hah. Ada orang bilang syaitan itu hanya sifat. Dajjal itu hanya sifat saja. Ini pengingkaran terhadap hadis Nabi SAW. Orang mengatakan Dajjal itu enggak ada. Dajjal itu hanya sifat. Amerika, Inggris, dan sebagainya. Ini pengingkaran terhadap hadis Nabi SAW. Syaitan itu... Hah? Kita kembali kepada makna bahasa yang dipakai oleh Arab dulu ya. Supaya kita bisa menentukan syaitan itu apa. Makanya kadangkala mungkin kita akan bingung tatkala di antaranya hadis Nabi SAW. Yang memutus salat kalian itu ada beberapa hal, kata Nabi. Salah satu di antaranya, al-kalbul akur, yaitu anjing hitam. Nah, sahabat mengatakan, apa bedanya anjing hitam dengan anjing yang lain? Nabi SAW katakan apa? Anjing hitam, syaitan. Nah, sekarang apa maksud anjing hitam syaitan? Nabi SAW juga mengatakan, kalau ada orang lewat di hadapan kalian, yang mau lewat di antara engkau dengan sutra, maka halangi dia. Kalau seandainya ia tetap melawan untuk lewat, maka perangilah dia, kata Nabi. Faqatilhu, maksudnya halangi dengan keras. Karena sungguhnya ia syaitan. Nah, sekarang apa maksudnya syaitan? Hah? Apa nih? Ini syaitan nih berarti kan gitu. Orang bilang syaitan. Anjing hitam ini kita bunuh. Ini syaitan, berarti kita bunuh syaitan gitu. Hah? Makanya kita perlu tahu kata syaitan secara bahasa. Hah? Gak dengar sih, Pak. Iya, diambil dari kata syatana secara bahasa. Iya, artinya ba'udah. Syatana artinya ba'udah. Yaitu yang jauh. Yang jauh. Kita lihat Abu Ja'far al-Imam at-Tabari mengatakan, syaitan itu diambil dari kata syatana. Bukan dari kata syata. Sebagian menganggap dia dari kata syata, kan, tapi ini salah. Yang benar, syaitan diambil dari kata syatana. Jadi nunnya adalah nun asli. Nunnya adalah nun asli, menurut bahasa. Abu Ja'far At-Tabari menyebutkan dengan pengertian yang lain. Walaupun beliau menyebutkan pengertian ini juga, syaitan diambil dari kata syafana yang artinya ba'udah, yang jauh. Kan tapi beliau menyebutkan dengan pengertian yang lain, beliau mengatakan bahwasanya syaitan itu dalam bahasa Arab dipakai untuk setiap sesuatu yang keluar dari tabiatnya. Untuk sesuatu yang keluar dari tabiatnya. Baik dari kalangan manusia maupun dari kalangan jin, bahkan dari kalangan hewan sekalipun. Makanya di suatu hari Umar bin Khattab radhiyallahu taala naik kendaraan, kemudian kendaraannya itu seperti binatang liar. Umar bin Khattab radhiyallahu taala naik, kemudian binatang tersebut geraknya tidak sebagaimana lazimnya. Umar berusaha untuk menenangkannya, tidak juga tenang. Maka akhirnya ia turun mengatakan, sunya kalian hanya mendatangkan kendaraan yang ia syaitan bagiku. Bukannya binatang itu syaitan yang jadi kendaraan, bukan. Atau menjelma jadi kendaraan, bukan. Akan tapi yang masuk dengan syaitan, kendaraan dipakai oleh Umar adalah binatang yang keluar dari tabiat binatang sejenisnya. Ini maksudnya. Makanya lihat, tatkala Allah SWT mengatakan dalam surat Al-An'am ya, ayat 112, Allah SWT mengatakan, wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwan syayatinal jinni wal ins. Begitulah kami jadikan untuk para nabi musuh. Musuh siapa? Syaitan dari kalangan jin dan manusia. Yang dimaksud dengan syaitan dari kalangan jin dan manusia, ini menunjukkan bahwasanya di antara manusia ada manusia yang disebut dengan syaitan, ada juga di antara jin yang disebut dengan syaitan. Sebagaimana ada jin saleh, ada manusia saleh. Tapi ada jin yang disebut dengan syaitan, ada manusia yang disebut juga dengan syaitan. Makanya tatkala kita membaca surat An-Nas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nasi minal jinnati wan nas. Baik dari kalangan syaitan, dari kalangan jin, maupun syaitan dari kalangan manusia. Apa maksudnya? Yaitu yang keluar dari tabiat keduanya. Dari tabiat baik yang dimiliki oleh kedua jin, kedua makhluk ini. Manusia dianjurkan untuk melakukan kebaikan dan dekat dengan Allah SWT, maka tatkala ia keluar dari tabiat ini, maka ia disebut syaitan. Tatkala ia keluar dari tabiat baik ini, maka ia disebut dengan syaitan. Begitu juga dengan anjing tadi. Begitu juga dengan manusia yang dihalangi tatkala akan melewati antara kita dengan sutra, pembatas, ia tetap menolak dan tetap memaksakan diri untuk melewatinya, maka Nabi katakan ia syaitan. Ya, syaitan. Bukan syaitan yang menjelma menjadi dirinya, tidak. Akan tapi adalah syaitan karena memiliki tabiat keluar dari tabiat yang baik. Demikian ikhwani kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Kemudian langkah-langkah syaitan. Jadi kita sudah tahu syaitan itu apa? Langkah-langkah syaitan. Yang dimaksud dengan langkah-langkah syaitan, Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah taala mengatakan, "Fakullu syai'in harramahu Allah fa huwa min khutuwati syaitan." Setiap perkara yang diharamkan oleh Allah, maka itu termasuk langkah-langkah syaitan. Maka tatkala Allah SWT mengatakan, "Ya ayyuhalladzina amanu la tattabi'u khutuwati syaitan." Inilah yang kita katakan tadi. Setelah Allah SWT melarang kita dari satu dosa tertentu, Allah ingin mengajak kita untuk meninggalkan semua dosa. Allah katakan, janganlah kalian mengikuti langkah-langkah syaitan. Ulama mengatakan, yang dimaksud dengan langkah syaitan adalah semua yang diharamkan oleh Allah SWT. Dan yang paling utama dari langkah syaitan ada tiga. Yang paling utama ada tiga. Dan nas'alullah assalamu wal afiyah. Ma'al asafis syadid. Dengan rasa prihatin yang begitu besar. Tiga langkah syaitan yang paling utama ini banyak dilakukan oleh masyarakat, khususnya kaum muslimin di zaman kita. Tiga langkah syaitan yang utama. Pertama, al-istikbar atau al-kibr, sombong. Yang kedua, al-takdzib, at-takdzib, yaitu mendustakan. Yang ketiga, al-istihza, memperolok-olok. Syekh Ibnu Utsaimin mengatakan rahimahullah ta'ala, al-kibr atau istikbar, al-kibr atau istikbar, ini dipakai oleh syaitan untuk menghadapi, ya jurus syaitan untuk menghadapi perintah dan larangan. Sombong. Jurus syaitan untuk menghadapi perintah dan larangan Allah Jalla wa'ala. Sedangkan, apa tadi, at-takdzib, mendustakan, itu langkah syaitan atau jurus syaitan untuk menghadapi kabar yang datang dari Allah Jalla wa'ala dan kabar yang datang dari Rasulullah SAW. Sedangkan istihza untuk memperolok-olok Allah, Rasul, dan ayat-ayatnya. Maka lihatlah ikhwani kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah. Tatkala seorang datang perintah kepadanya, datang larangan kepadanya, dan ia tidak melakukannya, maka ia telah mengikuti langkah syaitan, yaitu sombong. Bukankah syaitan yang mengajari kesombongan seperti ini? Allah SWT mengatakan, ya iblis, ma manaka antas juda? Ma manaka antas juda lima khalaqtu biyadai? Astakbarta am kunta minal alin? Apa yang menghalangimu untuk sujud kepada seorang makhluk yang sudah aku ciptakan dengan kedua tanganku, kata Allah? Apakah aku termasuk orang sombong atau termasuk orang yang meninggikan dirinya? Maka iblis alaihi laknatullah mengatakan, beralasan. Padahal alasannya ini hanya sekedar alasan. Yang mana yang ia inginkan atau yang menyebabkan ia tidak mau sujud kepada Adam alaihi salatu wassalam adalah karena apa? Kesombongan. Ia cari alasan yang tepat di hadapan Allah SWT, tapi hakikatnya maunya adalah tidak melaksanakan perintah dan tidak meninggalkan larangan. Jadi kesombongan. Ini langkah pertama. Jurus pertama bagi syaitan dan iblis dan bala tentaranya untuk menghadapi perintah dan larangan Allah SWT. Kemudian yang kedua jurusnya adalah at-takdzib, mendustakan. Datang kabar dari Allah SWT yang kayaknya tidak sesuai dengan akal, ia tolak. Yang kayaknya tidak sesuai dengan akal, ia tolak. Apalagi yang dalam hal-hal yang berkaitan dengan perkara yang gaib misalnya. Perkara yang belum nampak di hadapannya. Sama seperti orang-orang kafir yang tidak mau percaya kecuali perkara yang sudah nampak jelas di hadapan matanya atau setelah diteliti. Ini metode orang kafir dan ini metode iblis alaihi la'anatullah. Metode para syaitan. Seorang muslim akan mengimani suatu perkara walaupun mustahil kalau itu adalah firman Allah dan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikian ikhwani kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah. Kemudian jurus yang ketiga langkah yang ketiga yang paling besar daripada langkah syaitan adalah istihza. Memperolok-olok ayat-ayat Allah, syariat-syariat Allah. Berapa banyak orang yang di zaman kita sekarang terjatuh kepada langkah syaitan ini. Ada orang yang ingin melaksanakan perintah Allah sesuai dengan Al-Quran, ia perolok-olok. Ya, ada orang yang ingin iltizam di atas sunnah Nabi SAW, ia hina. Padahal jelas Allah SWT katakan dalam Al-Quran, Qul abillahi wa ayatihi wa rusulihi kuntum tastahzi'un, la ta'tadiru qad kafartum ba'da imanikum. Apakah Allah, ayat-ayatnya dan rasulnya kalian jadikan sebagai bahan perolok-olokan di antara kalian? Katakan kepada mereka ya Muhammad, jangan lagi kalian udzur, meminta alasan, menyebutkan alasan, karena kalian sudah kufur dari agama Allah Subhanahu wa taala. Demikian ikhwani kaum muslimin wa akhwati kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah jami'an. Jadi insyaallah sampai di sini saja pembahasan kita, insyaallah akan kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang, yaitu masih insyaallah berkaitan dengan tafsir. Ya ayyuhalladzina amanu la tattabi'u khutuwati syaitan wa man yattabi' khutuwati syaitan fa innahu ya'muru bil fasha'i wal munkar dan seterusnya. Demikian ikhwani kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an, semoga ada faedahnya. Kita akhiri subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.